Azimjon Asqarovning advokatlari Oliy sudga o'z himoyasidagi odamning aybsiz ekanini isbotlovchi bir qator dalillarni taqdim etishdi. Bu dalillar taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga nisbatan Bozorqo'rg'on va Jalolobodda o'tkazilgan mahkama jarayonlarida sudlar tomonidan qabul qilinmagan edi.
Алар берген иш кагаздары жабылышына кошулуп тиркелсин, аныктама кыркы даттанууга жатпайт.
Адвокатлар топширген иш кагаздары жинаят ишиге тиркелсин ва өргөнүлсүн. Бу карар мухакама кылынмайды ва бу барадагы этирозлар хам кабыл кылынмайды, деди судья Паризот Абакирова. Азымжан Аскаровнын адвокаты Нурлан Токтокуновго көрө, Азымжан Аскаров ош кыргыны халы башланмай туруп, муваккат hükümetнин жанубий вилоятлар боюнча махсус вакили Исмаил Исаковго адамдарга номалум шахслар томонунан qurol tarqatilayotgani va qandaydir jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida ma'lumot bergan. Advokatning fikricha, bunday ma'lumotni hukumat rasmiysiga yetkazgan shaxsni o'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblab bo'lmaydi.
Bozorqo'rg'on rayon sotini surangan, chaqirsin deb. Alar bo'lsa, jaqtovun problemasi deb o'zingizlarga chaqirildi deydi.
Bozorqo'rg'on sudida men Ismoil Isoqovni sudga guvoh sifatida chaqirilishini iltimos qilganman. O'shanda sudya bu himoyachilarning muammosi. Kerak bo'lsa uni o'zingizlar chaqiringlar deb rad javobini berishgan edi. Ismoil Isoqov katta siyosatchi. Uni men sudga chaqira olmayman. Bundan tashqari, may oyidayoq Azimjon Asqarov Ismoil Isoqovga qirg'inga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqidagi ma'lumotlarni berayotganiga guvoh bo'lgan taniqli odamlar bor. Men sudga ularning yozma ko'rsatmalarini ham topshirganman, dedi advokat Nurlan To'xtaqunov. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf
buga guvohlar bor. Bu to'liq men inimni qana o'ltirgandigi jo'nda emas. Bu yerda Qirg'iz mamlakatiga qarshi chiqqan.
Azimjon Asqarovni Bozorqo'rg'on tumanidagi tartibsizliklarga rahbarlik qilgani isbotlangan, u odam o'ldirgan va tartibsizliklarga rahbarlik qilgan deb hisoblaydi. Asosan militsiya xodimlaridan iborat bo'lgan guvohlar Azimjon Asqarovga qarshi guvohlik bermoqdalar. Aytib o'tish lozimki, 2010-yilning 13-iyunida Bozorqo'rg'on tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizlikda ishtirok etganlikda ayblanib, Azimjon Asqarov bilan bir qatorda yana 7 kishi sudlanmoqda. Ulardan 5 nafari, jumladan Azimjon Asqarov ham bir umrlik, qolganlari esa 9 yildan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ayni paytda bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan deb hisoblaydilar. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra, Azimjon Asqarov huquq faoli sifatida muntazam tarzda militsiya va prokuratura tizimlaridagi poraxo'rlik, mahbuslarni qiynoqlarga solinishi va boshqa noqonuniy harakatlarni fosh etib kelgan. Huquq tartibot tuzilmalari Asqarovdan o'ch olmoqda deb hisoblaydilar xalqaro tashkilotlar. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun ham prezident O'tunbayeva topshirig'i bilan Azimjon Asqarov ishini o'rgangani va uning begunoh ekani aniqlanganini bildirgan edi. 27 yanvar kuni Human Rights Watch xalqaro tashkiloti ham Qirg'iziston Oliy sudini Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Azimjon Asqarovga nisbatan Bishkekda o'tayotgan Oliy sud mahkamasini AQSh, Germaniya elchixonasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa ko'plab nodavlat tashkilotlari vakillari kuzatib bormoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.